Fyrsti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Ólafur Íslaugsson.
Herra forseti, ég vil nú byrja mál mitt á að þakka hæstvirtum ráðherra fyrir yfirgripsmikla og ígrundaða ræðu. Þetta ekki stór skref sem hér stigið við það markmið, eins og ég skil hæstvirtum ráðherra að afnema verðbólgu, en svo langt sem það nær að þá auðvitað bera fagna því. Sjálfur hef ég flutt frumvarp þess efnis og ég veit að hæstvirtur ráðherra hefur áður flutt frumvarp þess efnis sem ekki náðu fram að ganga. Sko, ég hefði kannski leitt mér að vonast til að hæstvirtur ráðherra gengi fram í þessu máli af meiri metnaði gagnvart hinu eiginlega viðfangsefni sem að losa okkur við verðtrygginguna. Við erum eina landið á byggðu bóli sem að hefur þennan hátt á að hafa lánakosta þessu tagi. Einhvern tímann þóttust nú Seðlabankinn hafa fundið það út að einhver staðar í Úrugvæi eða einhver staðar mætti finna eitthvað svipað. En sko, það ekki rétt sem að hérna hæstvirtur ráðherra sagði að verðtryggingin var ekki vandamál, heldur verðbólgan. Verðbólgan að sjálfsögðu vandamál, en verðtryggingin, hún sjálfstætt vandamál. Vegna þess að henni fylgja svo mikið rangindi. Og eitt af því það að þetta í raun og sanni áþekkt því að taka lán í erlendri mynt. Sko, verðtryggðakrónan og óverðtryggðakrónan eiga ekkert sameiginlegt nema allir. Og það ekki allast þess að fólk fjármagni sitt húsnæði með erlendulánu. En sko, samt erum við með þennan kost hérna sem að að eðli til eins og erlendulánu vera. Vegna þess að fólk hefur ekki tekjur í erlendri mynt og fólk hefur ekki tekjur í verðtryggðum krónum heldur í nafnkrónum. Það eru fjölmargatrið sem ég hefði vildi gerna en spyrjum, en ég kannski vil þá ljúka þess að sinna með því að spyrja af hverju ráðherra svona hikandi að stíga ekki veiga meiri skref ef að það sem hann raunverulega vill það sem hann segist vilja og það að afnema verðtrygginguna.
Þá svarar hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.